Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. На первой прессовой конференции нового керавництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрання одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керавники БНФ чекают пропановов от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не собирается. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Президент Украины Виктор Ющенко начал двухдневный визит в Польшу для перемовы у сферы энергетики. Ющенко мая мерковать с польским президентом Лехом Качинским и премьер-министром Дональдом Туском проект нафтопроводу за Одессы у Гданьск. Баки так само обмеркуют подрыхтовку до футбольного чемпионата Европы 2012 года, який мая пройти у Польши и Украине. Керовник Международного агентства у атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей заявил про патовую ситуацию у питания ядерной программы Ирану, и он закликал Иран до большего сотрудничества с МАГАТЭ. Эль-Барадей сделал свою заяву на передне поседжении керовництва МАГАТЭ, которое сегодня началось у Вене. Тягом тыдня МАГАТЭ мае разглядеть информацию об том, что Иран употай выучал технологию вырабу ядерной зброи. Представники Ирана называют эту информацию сфабрикованной. 9 человек загинули сегодня от самогубчего выбуху на заходе Ираку. Принамсі 15 чалавек, у тым ліку трое дзяцей, былі параненыя. Нямецкае міністэрства абароны назвала неабходным і правільным авіяўдар па захопленых талібанам грузавіках з палівам у паўночна-афганскай правінцыі Кундуз на мінулым тыдні. Паводле ўладаў правінцыі, ад удару загінулі болей за 50 чалавек, сярод іх мірныя жыхары. У суботу на сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу прагучала крытыка авіяўдару. Міністр замежных спраў Францыі Бернар Кушнер назваў гэтае дзеянне вялікай памылкай. Расійскія ўлады аднавілі следства ў справе забойства ў 98 годзе депутатки Галины Старовойтовой. Семья Старовойтовой звернулася с такой просьбой до президента России Дмитрия Мядведева. После арышту у червени, поводле інших обвинувачванняў, былога депутата Михаила Глушченки. Один со сведкаў обвинувачвання обвинаваціў Глушченку у замове забойства Старовойтовой. Суданскую журналістку признали виноватой у непристойных поводзінах за ношение штану. Яна, аднак, пазбегла традыцыйнага пакарання бізуном. Замест гэтага яе штрафавалі на $200. Выслухали выпуск новинок. Наступный про полгодины. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сегодня у сядзібе БНФ отбылася первая прессовая конференция нового керавництва старшини партии Алексея Янукевича и ягоных наместников Игоря Лялькова и Григора Костусева. Яны заявили про понижение представництва БНФ у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрання одиного кандидата и про створение национально-демократичного блоку. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что минулый съезд был вельми великим и представничим. И он нагадал, что был обран с перевагой у 30 голосов и что с великой перевагой был подтриманы и спис наместников. Так само обраны новый склад Сойму с 52 сябров. У переважной большинстве съезд подтримал спис, пропонованный Янукевичем. Новый старшыня отзначил, что одинство партийной линии на съезде забеспечено.
Перед усім нам хотелось бы сказать про ту роль партии БНФ, якую мы бачим у громадстве и як мы бачим стосунки партии БНФ с людьми. Перед усім, партия БНФ завсёды казала людям правду, и этот принцип застается. Мы лишим, что щирость завсёды была и есть вельми мощным боком, и мы звертаемся до всех людей с ясным, щирым посланием. Партия БНФ была и застается партией каштовностей и партией национальных интересов.
Наместник старшини Игорь Ляльков отзначил, что миновито на каштовностных белорусских принципах партия собирается будовать супрацу с иншими политичными силами и организациями. И он заявил про стварення національно-демократичного блоку, у який найперш увойдуть Білоруська християнська демократія, Консервативно-християнська партія БНФ, Рух за свободу, Молодий фронт, Правий альянс і соціал-демократи Станіслава Шушкевича.
Але гэта не будзе стварення ніяких нових структураў, президіумаў, політрадаў, ніяких яшчэ бюрократычных органаў. Галоўнае для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежніцкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна-дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі. А таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Янукеев заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў Сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страшана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець Сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавы. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменіцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць новую увагу, прыслухацца.
Говорив новый старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Новообранный склад Сойму БНФ наличивая 52 члены, ранее было 53. У вынику самоотвода у склад кировного органу партии не увайшли такие ведомые политики, как Левон Баршевский, Петро Садовский, Валентин Голубев и некоторые иншие. Что думают про новостворенный Сойм БНФ, его не члены, а так само иншие политики? Про это Галина Бакунчик.
Сябра партыі БНФ Валянціна Святская ўзначальвае жаночую камісію партыі. Яна кажа, што пра новы склад Сойму шмат выказвацца не мае жадання.
Па-першае, гэта сышлі дэпутаты Верховнага Савета 12-га склікання, які шмат чаго зрабілі для будучай гісторыі новай Беларусі пасля 90-х гадоў. Гэта ў першую чаргу спадар Голубеў, спадар Садоўскі, спадар Баршчэўскі, Мех Алесь зрабіў самаатвод. Я тут цалкам згодна з тым, што казала спадар Лаўроўская, дарэчы, яна таксама зняла сваю кандыдатуру. Адбыўся такі рэйдарскі захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды, але старая ж каманда першым прыйсці ў фронт нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця, яны проста гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Гаворыць аб праблемах. Ніхто не сказаў пра пытанні падаткаў. Тое, пра што спрачаецца Еўропа. У нас жа ні слова. Нічого такого страшнага не адбылося. Але просто я ніколі не ў пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь, але в таким сойме, як я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую работу захочет вести. І відповідно будуть обиратися люди, які будуть цю працю робити. В принципі, незалежно від складу сою. Ну, я не ведаю на сьогоднішній день, чим збирається займатися старшиня БНФ. Програми я це не зрозумію.
Сябра партії БНФ Вацлава Решка так само перебраний у новий склад сойму партії, але каже, що гэтым фактом не вельми задоволені.
Велика перемога у стані Лукашенки. Думаю, що в ближайший час БНФ буде ще більш маргінізований на політичній сцені. І при таким складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо, такий центр національно-демократичний. В цьому у мене нема сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нешто змінити Україні, а з метою нешто змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад сойму партії БНФ «Є керівництво» коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та спірна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічні, більш рішучі і так далі. Про некі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана у вогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапанову ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра планы з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякага значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спрабуюць навязаць фронту, іншая. Безумоўна, мы будзем працаваць дзеля таго, каб сканцалідаваць ідэйныя свядомыя сілы ў фронце і вярнуць фронту ягоную фронтаўскую місію.
Экс-намеснік кіраўніка фронту Віктар Івашкевіч, які быў адказным за арганізацыю палітычных кампаній у партыі БНФ, на гэты момант заняў пазіцыю чакання.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы не будзем адмовіць. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Может, это будет сегодня.
И можно гипотетично допустить, что вас, ваших поплечников, можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больше-меньше окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и догэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрован на деятельности руха за свободу. В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обран делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, а присамливаю себя как с этой политической силой.
Адносна плянаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Расказваў Ігар Карней. Я нагадаю, што яшчэ адзін колішні намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч рашэннем тагачаснага кіраўніка Лявона Баршэўскага быў выключаны з партыі за дзейнасць, несумяшчальную з членствам у БНФ. Гэта выявілася ў публічнай крытыцы дзеянняў партыі. Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або гэта тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Гэтую тему у сьогоднішньому випуску «Праска акценту» обмірковують в політолях редактор газети «Новий час» Олексій Король, політолях помічник Олександра Мілінкевича Олесь Лаквінець і політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський. Слухайте пазней у нашому ефірі. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про приниження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата і про створення національного демократичного блоку. Былые керівники БНФ чекають пропановов одного старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. Парламентська асамблея Ради Европы у Страсбуре обмярковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслова запрошенного у этой международной структуры. У Беларуси с визитом находится министр замежных прав Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня летось выбухнула бомба. Сёння ў часе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Беларусь дагэтуль не пагазіла за вінавачанасці за пастаўлены ёй расійскі газ.
То, что касается Беларуси, в начале года сформировалась задолженность более 200 миллионов долларов, а в настоящее время эта задолженность несколько уменьшилась, она была частично погашена в августе месяце, но все-таки является еще очень-очень значительной. Мы надеемся, что до конца года задолженность за поставки российского газа в Беларуси будет полностью ликвидирована.
Нагадаю слухачам, што ў чэрвені расійскі газавы манапаліст пагражаў афіцыйнаму Менску судом або скарачэннем паставак газу ў разе нявыплаты за вінавачанасці ў памеры 244 мільёны даляраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заяўляў тады, што Беларусь мае намер пагасіць доўг у перыяд ад жніўня да лістапада 2009 году. Пры гэтым афіцыйны Менск, спасылаючыся на вусную дамоўленасць Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым, падкрэсліваў, што будзе працягваць аплату газу па сярэднегадавой цане – 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Контрактная цана на расійскі газ для Беларусі ў 2009 годзе – 210 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі з візитом знаходзіцца міністр замежных справ Словаччыны Мирослав Лайчак. Сёння ён правіў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Лайчак збірае інфармацыю пра сітуацыю ў краіне за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі ў развязу супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Словаччыны Мирослав Лайчак адзначыў дзве мэты свайго візіту ў Менск. Першая – паглыбленне адносін паміж дзвюма краінамі ў розных галінах, другая – развіццё адносін Беларусі і Евразвязу.
Словакія актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні пазіцыі палітыкі Еўрапейскага саюза па адношэнні Беларусі. Мы хацім у будучым быць актыўнымі ўдзельнікамі гэтага. Нам прадстаяць дыскусіі на гэтую тэму, так што мой візіт сёння харошая магчымасць для мяне прама на лічы месцы, так сказаць, пазнаёміцца з сітуацыяй.
Гаворачы пра будучую дыскусію аб Беларусі, спадар Лайчак мае на ўвазе разгляд міністрамі замежных справаў краін Еўразвязу пытання пра скасаванне ці працяг візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і ягонага бліжэйшага атачэння, якія гэтай вясной былі толькі прыпыненыя. Рашэнне наконт гэтага будзе прымацца ў кастрычніку ў Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мирослав Лайчак дыпламатычна ухіляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Ніколі не можам быць задаволеным тэмпамі. Всегда можна ісці быстрее. Беларусь для нас блізкая, практычна суседняя страна, еўрапейскае государство. Мы рады, што в адносінах Еўрапейскага саюза і Беларусі сёння благаприятная атмасфера, которая дае можнасць углубіць і расширить наш контакт.
заявіў Мірослав Лайчак пасля перамоў з Александром Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Сустракаўся славацкі міністр замежных справаў і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александром Казуліным, Андрэем Кімам, Анатолем Лябецькам, Александром Мілінкевічам. Усе яны назвалі перамены, што адбываецца ў Беларусі, касметычнымі, гаворыць Александр Мілінкевіч.
Першае пытанне, ці ёсць прагрэс у дэмакратызацыі на Беларусі і лібералізацыі. Усе, хто аб'ектыўна глядзіць на сітуацыю, ну, са шкадаваннем гаворыць пра тое, што на дадзены момант ад гэтая дэмакратызацыя, якая так неабходна краіне, яна ўсё ж такі носіць вельмі павярхоўны характар. І калі першыя крокі былі зроблены, то пасля фактычна працэс быў замарожаны. Ужо няма мовы нават о сістэмных, там структурных зрухах, яны не адбываюцца.
Александр Мілінкевіч і іншыя беларускія апазіцыянеры нагадалі прадстаўніку еўразвязу пра палітвязняў, справу Аўтуховіча, нерэгістрацыю новых партый і грамадскіх аб'яднанняў, уціск незалежных СМІ, патрэбу зменаў выбарчага кодэксу. Александр Лукашэнка і Сергей Мартынаў на перамовах са славацкім міністрам казалі пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і пра інвестыцыі. Лукашэнка ў прыватнасці заявіў, што заўсёды свята выконвае дасягнутыя з інвестарамі дамоўленасці, цытую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак. Сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра сённяшні выпуск Дому літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Адкрывае рубрыку Валянціна Кудовіч са сваім рэйтынгам вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы, апісаныя ў адмысловым каталёгу, пра які раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым.
Дом літаратара слухайце менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. А зараз наша пытанне. У верасні беларусы капаюць бульбу, але многія адмаўляюцца ад традыцыйных нарыхтовах, бо лічаць іх бессэнсоўнымі. Ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Вы знаете, что в этом году, наверное, многие отказываются ее закупать, потому что очень много гнилья. Так что, я не знаю, я лично не буду закупать на зиму. Так что не стоит, видимо, потому что очень много гнилой, не урожай.
Конечно, если погодные условия создаться, обязательно постараемся нарихтовать, чтобы было и на зиму. Садил. Думаю, себе обеспечить, детей обеспечить и что дать в продажу немного. У меня всего 15 соток. Для моей семьи хватает полностью.
В смысле заготавливаю? Ну, конечно. Ну, беру по необходимости. Все зависит от подвала. Сколько по сроку будет храниться, столько и берем. То есть 3 человека получается, ну, 3 мешка берем. То есть в районе 120-150 килограмм.
Я нет, я заготавливаю. Раньше заготавливала, а сейчас ходить в подвал мне уже тяжко.
То же самое. Так же взяла, съела и дальше.
Во-первых, хранить негде. В подвале тепло, она растет. Половину выбрасываешь ее. Но кому это надо?
Я считаю, что нет, потому что было много дождей, и картошка плохо, ну, портится, плохо сохраняется.
Зусім у невялікай колькасці. Почему? Толькі на пачатку. А потым ужо яна не мае дзе яе захоўваць, таму купляем у магазіне.
Мы нет.
Ну, во-первых, бульба... Смысла нет. Во-первых, это не основной продукт питания. Если ее сам хранишь где-то, ну вот где горожанам хранить? В подвале, да. Там могут быть условия неподходящие. Я на рынок пошел, купил свежую, отборную. И я не считаю, что мы там переплатим в таком случае.
Я, да, обязательно, а как же? Ведь картошка, которая дома есть, во-первых, удобно, как говорится, всегда под рукой, не надо в магазин бегать. Прошлой зимой я купила 150 килограмм. Это мне более чем хватает, достаточно. А выращивать мне нет смысла, даже если был участок. Она же недорогая.
Мы свою заготавливаем. Дача есть, заготавливаем свою картошку. Сутки две хватает для семьи. 4 человека.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу.
Начная свабода. Вынікі дня.
Головные новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка с гостем у живым эфире.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усе это и іншее, каждый будний день от 22 години.
Сьогодні півгода, як скончила життя самогубством солігорська правооборонця Яна Полякова. Гості програми «Начиная свобода. Виніки дня» буде її поплечниця солігорську правооборонця Лариса Насанович. А зараз економічний огляд. Усі 49 білоруських ільнозаводів переживають складаний час. Без підтримки держави ніводін з їх працювати не може. Кореспонденти «Свободи» у регіонах цікавилися причинами заняпаду галіни, яка колісті лічилася одною з головних у Білорусі. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
До початку нового сезону Аршанский льнокомбинат мел от уряду задание скончить капитальную реконструкцию, однако планы не выполнены. До прикладу, все это было заявлено, что предприемство нарешті вырешит проблему выкрестания не только долгого, але и короткого волокна праз вытворчесть джинсовой тканины. Для этого ворщины были две эксклюзивные машины из Италии, але вот что поведомило сегодня свободе технолях предприемства с подарения Вольга.
Для спецодежды была подработана ткань, которая очень походила на джинсы. При эксплуатации она не дала положительных результатов, поэтому вот мы еще собираемся вернуться к этому вопросу. То, что все спрашивают, или он джинс, это надо.
Суразмовцев докладняет, что на реконструкцию Аршанского льнокомбинату было выдаткано с бюджету 50 миллиардов рублей. Гомельщина. Сёлета посевы и льну долгунцу на Гомельщине займали только 5,5 тысяч гектаров. Это у 4 раза менее, чем у середине 1980-х годов. Один из представников Кармянского льнозавода тлумачит.
Начали производить известкование почв, обильное известкование. Ну а лен подкисленная почва. А здесь получается, что все почвы вывели до нейтральных.
Натурально, что никто уже не думал, каб отрымливать ранейше 10-11 тысяч тонн ильного волокна. Зараз его годовая вытворчесть не досягая 5 тысяч тонн. Закрытые Жлобинске и Горочицке ильнозаводы. Еще одна причина спада цікавості до ильну, на думку кармянского специалиста, полягая у финансовых воронках.
Аршанский льнокомбинат пока сейчас сидит на бабах, не может рассчитаться. Мы, соответственно, не можем тоже. С начала года ни разу не рассчитывались.
Градинщина. Большесть ильноперепроцессов працюючих предприємств на Городенщині чекають реконструкції і нового обсталювання. А сьогодні на предприємствах імкнуться хоча б до того, каб не було горш, чим літось, повідомляє Михайл Корнєвич.
На Городенщині некілька ільноперепрацьовчих предприємств – у Ашмянах, Сморгоні, Карелічах, Дятловському районі. На открытом акционерном товаристве «Карелич и Лен» за перепроцовку сёлетнего урожая покуль не брались, кажет директор предприемства Сергей Лейко.
На стелище лежит, не дошел еще, не набрал своего цвета, не выдержался.
Сподар Лейко кажет, что сёлета на урожай лену одмовно поплывала на дворе. Тому теперь лен потребует значных высилков и додатковых операций при перепроцовке. Это потребует додаткового часу и выдатков.
Что-то не хватает, этого полностью созревания, доведения его до готовности.
На огул сподар Лейко за то, каб вырошчванне ільну і яго перапрацоўка ў Беларусі працявалася. Правда, дзеля гэтага, з яго слоў, патрэбны капіталаўкладанні, якіх чакаюць ад дзяржавы.
Определены Міністерствам сельского хозяйства раз предприятий, по-моему, 27 предприятий, которым будет оказано в 2010-2011 годах. Государственная поддержка в плане модернизации оборудования.
Правда, пакуль гэта застаецца толькі ў планах. А тым часам ільнаперапрацоўчыя прадпрыемствы вымушаны працаваць па-ранейшаму.
Магілёўшчына. Сёлета 6 заводов Могилевщины збиралася набыть группа инвесторов, интересы якой представлял бизнесовец Сергей Левин. Перемовы должились от летошней осени и скончились безвыниково. Бизнесовцы отмовились от своих намеров. Подробязности у Андрея Белогубова.
У кожный завод бизнесовцы збирались инвестовать от 8 до 10 миллионов доляров, але перед гэтым им треба было домовиться про кошт самих заводов. Поводле генерального директора холдингу Могилев Абл Леон Виктора Ейделя, пропонованная бизнесовцами цена была за малой.
Он хотел купить по стоимости акций, которая была в 95-96 году, когда заводы акционировались. А после этого сколько воды утекло, сколько мы техники закупили, сколько оборудования поменяли. Кто по такой цене продаст? Кто ж на это пойдет?
Поводле некоторых звездок агульный кошт акций у 6 заводов около 7,5 миллиардов рублей. Есть, однако, и проблемы.
У нас месяц назад цена упала в 2 раза. Есть вопросы у Оршанского комбината из продукции реализации из короткого волокна. Молоко поставляем по госзаказу, нам и государство вплачивает дотацию.
В 2009 году бюджетные дотации льнозаводам выплачиваются с разлику 4,5 миллиона рублей за тонну волокна. В 2008 году 7 могилевских льнозаводов отримали дотации на сумму 15 миллиардов рублей и 16 миллиардов безвыплатной допомоги. Залежность галины от бюджетных грошей с года у год расте.
Гэта быў наш эканамічны агляд. І нагадаю, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У Мянску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, спярша пра падзеі ў Беларусі. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва партыі БНФ было абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе аб'яднаных дэмсілаў і пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата на прэзідэнта. Завінавачанасць Беларусі за пастаўлены ёй расійскі газ застаецца вялікай. Пра гэта сёння ў часе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым заявіў кіраўнік Газпрому Алексей Міллер. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справ Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Лайчак збірае інфармацыю пра сітуацыю ў краіне за месяц да меркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі еўразвязу супраць Аляксандра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху, некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. 9 верасня пачынаецца прыбыццё ў Беларусь эшалонаў з расійскімі вайскоўцамі. Плануецца, што яны возьмуць удзел у вучэннях Захад 2009. Паводле інфармацыйнага агенцтва Інтэрфакс, з 12,5 тысяч задзейнічаных у вучэннях вайскоўцаў амаль палову 6 тысяч складуць расійскія ваеннаслужачыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка пачаў двухдзённы візіт у Польшчу для перамоваў у сферы энергетыкі. Ющэнка мае абмеркаваць з польскім прэзідэнтам Лехам Качынскім і прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам праект нафтаправоду з Адэсы ў Гданьск. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Мухамад Эль-Барадэй заявіў пра патавую сітуацыю ў пытанні ядзернай праграмы Ірану. Цягам тыдня МАГАТЭ будзе разглядаць інфармацыю аб тым, што Іран у потай вывучаў тэхналогію вырабу ядзернай зброі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Туркменістан далучыцца да стварэння арганізацыі дзяржаў экспартэраў газу. Найбліжэйшымі днямі Чавес мае наведаць Беларусь і Расію. 9 чалавек загінулі сёння ад самагубчага выбуху на захадзе Іраку. Прынамсі 15 чалавек, у тым ліку трое дзяцей, былі параненыя. Нямецкае міністэрства абароны назвала неабходным і правільным авіаўдар па захопленых талібанам грузавіках з палівам у паўночна-афганскай правінцыі Кундуз на мінулым тыдні. Паводле ўладаў правінцыі ад удару загінулі болей за 50 чалавек, сярод іх мірныя жыхары. Трое брытанскіх грамадзян прызнаныя вінаватымі ў спробе арганізаваць выбухі самалётаў на рэйсах з Брытаніі ў Паўночную Амерыку з дапамогай самаробных вадкіх выбуховых рэчываў. Расійскія ўлады аднавілі следства ў справе забойства ў 98 годзе дэпутаткі Галіны Старавойтавай. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, слухайце нас і ў інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы.
–
Сьогодні у нас прем'єра рубрики «Книжний рейтинг». Наші експерти визначать найліпші білоруські книги у різних жанрах. Валентина Кудович розповіде про 5 найліпших білоруських вандровних есе. Більш за 1000 автографів Янки Купали, описані одмисловим каталогу, який побачив світ у видавництві «4 чверті». Про це унікальне видання нам розкаже старшиня Міжнародного Купаловського фонду професор В'ячеслав Рагойша. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поетом Володимиром Орловим. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшаклясник і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валентина Кудович распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валентина Аксак.
Спадара Кудович, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, а нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнае лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніг.
Ну, і з чого ми почнемо?
Натурально, почати ми повинні з Парижа. Бо, як відомо, для кожного вандровника по мерці, не побачивши Париж, так само вустішно, як мусульманину обмінуться з Меккою. Вось і Леонід Дранько Масюк признається, я вельми боявся, що не убачу Париж. Дякувати Богу, чоловіку пощастило. І по вертанні до хати він навіть написав своє славуте есе «Стомлене з Парижем». Меркую, Мішель Монтень, створальник жанра есе, його б так само уподобав. Правда, у Парижі Данько Масюку фатально бракувало пригожих жінчин. Поводле його, на пригожуні Париж бідніший навіть за Барановичі. Зрешті, причина тут може не тільки у парижанках, але й у самім поеті, який не так виглядав жінчином, як шукав серед вулок Парижа поезію і мудрость. До прикладу, цитую, «Коли ми саправди отстаємо своїх сусідів на 100, 200 чи навіть на більш годов, то отставання наше, я упевнений, вельми близьке до той відовочної розниці, яка неколі існувала між пакутною ходою босих галілейських рибаков і зладженим кроком обутих римських легіонерів.
У Парижі побивали. Куди далі?
Подорожнику Володимир Орлов найбільший сантимент, здається, має до Лондона. Згадаємо хоча б есе «Лондонський вітраж», який починається з досить нечеканої характеристики британських виспів. Цитую. «Англія може здатися вам утульним зеленим хутором, за вечками на спадістих погорках, з розквітнілими у соковіку вишнями, жабінними вочками і магноліями, а так само стубильцями, що, які належать справдним хуторанцям, глядять на вас троху звисоку». Але порівняння Англії з білоруським хутором незабаві перестає дивіць, бо праз некілька сторонок у письменника уже навіть і Лондон опинається цілком з білорусщиною. Орлов моліться в білоруській греко-католіцькій церкві, ходить за читанкою в бібліотеку Скорини, бавить час за яйцом Надсоном і Гаєм Пікарда, після просто шпацирує з білоруськими дівчатами по вулках городу. З усього гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чыя ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звернуць увагу на эсэ «Карида». Правда, праз гэты текст мы лічі нічого не даведымся пра уласна горад. І все ж таки я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выявляецца так поўна, як у «Кариде». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады ще не цуралася романтычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую. «Ён – бык, адзіны і сапраўдны бог на землі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцораў. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вот Сихар Бабков николи не описывал свои вандровки за одним выключением, которое называется «Балканский сон». Хотя топографично это эссе, первоважно связанное с Македонией и ландшафтами. Цитую. «Нема ничего больше отрозна от белорусской просторы с ее архетипами лесу, болота, твани и одночасово широких просторов, чем гэты край бесконцых уздымов, вечных вышинев, гостиных серпантинов, что блукают по схилах, бесчетно обвивающи горы, охутывающи их проковетным помкнением узнестися». Однако назва этому эссе больше отповедает, чем топография. Бо с Балканского котла, где народы живут и кривявят у некой одной неверогодной мешанцы, складано нечто влучить в пособку, как и нечто зразуметь в огуле. Тому слушно заважая автор, Балканы для белорусы могут быть только сном. Пригожим, нечеканым, небеспечным, фантасмагоричным сном, от якого не хочется прочинаться. А завершу я свой парад вандровок по дороже нянки Брыля у Индию. Юн его писал у нарисе эссе «Душа не подорожница». Не скажу, что сегодняшнему читачу, битма набитому видеомалюнками самых потаемных кутков свету, той давний текст открыет некие новые дивусы. Але такой сердечной замилованности этой чаровной краиной не шмат у кого теперь сустренешь. Нездарма письменник, подчас свою оповеду, некалькі разу повторю индийскую примовку. Что за корысть в очей, коли у их нема доброты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца каталёг, выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячеслав Рагойша, наш сегодняшний гость.
Вячеслав Петрович, вядома, что у дом Янки Купалы у Менску подчас Другой сусветной войны трапила бомба, и он сгорел, а разом с ним сгорел и архив народного поэта. У связи с этим пытанием, ці шмат захавалася рукопіса у Янки Купалы?
Ну, я хочу сказать, что довольно шмат. Не глядячи на то, что сапраўды у першые ж дни войны дом Янки Купалы, на жаль, сгорел. Справа в том, что рукопісы это были и у редакциях разных газет, у приватных особ. После войны, когда тетя Уладзе, жонка Янки Купалы, недзе одразу после смерти начала собирать, а прача всего и рукописи, за несколько десятигодий этих рукописов назбиралось довольно шмат. Только вершев на белорусской мове с 904 по 42 год около 400 одинок заховалось. Заховались и польскомовные верши, это 22.5 сонета на польской мове и довольно добрых сонетов.
Для рукописа у Льва Толстого у Ясной Поляне выраблены адмысловый, сталевый, несгоральный сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукописы Купалы у ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталевого покоя сейфа нема. Але есть звычайный великий сейф, где збираюцца гэтыя рукописы. И есть довольно надзейный покой, які ахоўваецца и электроникой, и захавальніца фондов за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф, таму што ну ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць, столькі там паправак. А Владзімір Караткевіч наадварот пісаў быццам бы адразу чыставік, вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, вот кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля збору твораў, у прыватнасці, вот у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 великих томах. Першопочаткова пятый радок у верши «Лесная царевна» гучал наступным чином. «Твар мела променный, як небо узор». После выправления стала по-купаловску своеадметно. «Твар мела святлистый». Радок «люблю и молюся, як бачу табе» набыл так само больше духовленный выгляд. «Люблю и молюся, як Богу табе». Что до верша «Партизаны», то пошуки поэтично-вобразного радка запотребовали еще больше намаганий. Рукопись свечит, что радок «задымели огни на ночлезе» имел три варианты. «Задымелися в огнище у пушчи», «запылали огни на покосе», «запылали огни на ночлезе». Радок же «шляхи значили солнце и зоры» з'явился в кончатковом выгляде только за пятым разом. Вот, например, какие были варианты. «Усмехалося солнце и зоры», «их проводило солнце и зоры», «шлях показывало солнце и зоры», «шлях им значило солнце и зоры». Ну, приклады можно еще приводить, как Купала працевал сапраўды над поэтичным радком.
У 2003 году завершилось згаданное вами выдание полного сбору твору Купалы у 9 томах и 10 книгах. Однако, гартаючи каталёг рукописал поэта, я ни одной часу сустракал по знаку. Твор не друковался. Неужо удалось отшукать неведомые верши Купалы?
Это не часто, але в некольких выпадках сапраўды это так здарылася. Я не скажу, что так само, что это некие такие вызначальные творы, неведомые, а те знаковые творы. Это некоторые, скажем, радки по некольки радков на паштолцы, на неким листку паперы. Есть надея на черговых купаловских читаниях, якія отбудутся сёлета в музее Купалы 14-15 кастрычника, магчыма з'явятся и новые рукописи. Вот у приватности на одних из купаловских читаниях Янка Запрудник передал рукопись, официально передал рукопись верша «О так я пролетар». И теперь этот верш заховывается в музее Янки Купалы.
Вячеслав Петрович, часом я в букинистичных крамах набываю автографы наших классиков, и крыльдно не то, что они продаются, а продаются надзвычай танно, по коште самой книжки. Недавно я был в Варшаве и испытал у знакомого польского поэта, а чи можно у вас набыть автографы Чеслава Милоша чи Віславы Шимборской? И знакомец поглядел на меня, как на дивака. Чому, как вы лечите, у нас и тут еще не так, как у людей?
Одной, че я до дому иду и гляджу, каля подъезда великая стопка книг. Нехто выкинул, и там были цікавые. Я узял Гринчика, например, автограф. Ну, разные выпадки бывают. Ну, про что это свечит? Это свечит про низкий, агульнокультурный, перш за все, узровень людей. Нема такого вот пиетету перед великими особами нации. Шкода, что у нас вот у школе вот на гэты бок патриотизму не звертается увагу. Але автографа у Купалы ни вы, ни я не бачили в букинистичных магазинах. И ни Колоса, ни Купалы наших классиков.
Автографы Янки Купалы мы говорили с профессором Вячеславом Рагойшем, старшинем Международного фонда имя Янки Купалы. У другой полове передачи нас чакая сустреча с поэтом Владимиром Орловым, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Парламенцкая асамблея Рады Европы у Страсбуры абмярковае сёння магчымасць вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага ў гэтай міжнароднай структуры. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных справ Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускай жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вышли две поэтичные книги. У менским выдавецтве Логвинов з'явился новый сборник вершов под назвой «Усё по-ранейшему, только имены изменилися». А у польским выдавецтве «Слово, образ, территория» по-польску у перекладе Адама Поморского выдадены сборник «Паром празе Ля-Манш». Про гэтые да иншие новины у творчем житті письменника распытвала наша корреспондентка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десяток распачалі ваше новае выданне?
Калі я думаю пра колькасць сваіх кніг, заўсёды згадваю тое, што Максім Богданович пры жыцці ўбачыў толькі адну сваю кнігу. Пасля гэтага я супакойваюся.
А як вы ставіцеся да цверджання, што паэзія – гэта занятак маладых, а сталасць схіляе творцаў да суровай прозы?
Спадзяюся, неўзабаве зноў крыху пасталець і схіліцца да напісання працягу сваіх даволі суровых полацкіх апавяданняў.
Вы вядомы найперш як пісьменнік, які сваімі гістарычнымі творамі адукоўвае паспалітае грамадства, а яно, у сваю чаргу, чакае два новых кніг пра падзеі і імёны блізкай і далёкай мінуўшчыны. Ці не баіцеся вы, што вашыя паэтычныя кнігі не будуць мець такога ўплыву на чытача?
Я не баюся, я проста ведаю, што яны сапраўды не будуць мець такога ўплыву. Хаця б з тае прычыны, што наклады маіх паэтычных зборнікаў у 10, а калі параўнаць з першай паловай 90-х гадоў, так і ў 100 разоў меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію, заснаваную кіраўніцтвам свабодалюбівага гораду Гданьску, з не меншым, а можа і большым поспехам нашай краіны маглі б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес, па ўспамінах нашага перакладчыка Карлоса Шэрмана, не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверчаў. А калі гэта іна, дай с адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы. Зарезаць тваю кнігу, зарезаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш нядрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе? Клава, ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам, і з понтам Эксінскім. Глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіні зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапіты, пах дурман на язмін, навіваючы сум, ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа!» Што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар 2 прасцінак, салёных ад поту і не? Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам, тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая Клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён была Клавай, цябе ахрысціў гэта бухта ў Крыме. Ён кажа, ты бухта, у яго нам кароткім, як чэрвень жыцці. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет, іх трымае сабе на забаву, ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ, зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рецепці ягоном шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. І што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое пісняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Кане, леташні князь, пад схінвалу ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ў сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай частку пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень.
Наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».